Свобода джаз. Музыка без межу, информация без цензуры. 19 вересня у Пражской студии Дмитрий Подберезкий. Привитание. Новины с Беларуси и свету. Ранішняя преса с Сергеем Навумчиком. Гутарка про музыку и не только за Лесем Францишком Мышкевичем. Огляд белорусского интернету. У сегодняшнем плейлисте. Весна Касерас, Бадди Гай и Карлос Сантана, Эрика Баду, Чифс Бенд, Даха Браха и Портмоне, Дайан Ривз, Эрик Клэптон, Цезария Эвера, Саймон и Гарфанкел и Кассандра Уилсон. Гэты и іншыя выканаўцы будут гучать тягом ближайших 2 годин на простого эфиру. А пачнем мы с музыки у выканання наших земляков, менавіта гомельского квинтету «Стоп Тайм». П'єса под назвою «Step by Step». Магчыма, я гаварыўся, але стоп-тайм гэта, канешне ж, квінтэт з горадні. Ну, а цяпер час на навіны з Беларусі, навіны са свету. За першы дзень датэрміновага галасавання прагаласавала 3% выбарцаў. Такую лічбу назваў у інтэрв'ю «Свабодзе» сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Датэрміновае галасаванне на выбары ў палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу пачалося учора. Мірон адзначыў дзень герба і бел-чырвона-белага сцяга. Мінулай ноччу на высакавольтнай лініі электраперадач непадалёк ад пасёлка Руба пад Віцебскам з'явіўся бел-чырвона-белы сцяг. Паводле відавочцаў, ён правісеў да самай раніцы і быў добра бачны з шашы, па якой ходзіць багата транспарту. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў улады мусульманскіх краін прыняць дадатковыя захады па абароне амерыканскіх грамадзян, якія знаходзяцца ў гэтых краінах. Абама зрабіў гэтую заяву, выступаючы ў аўторак у эфіры тэлеканалу CBS. Раней ён паведаміў аб узмацненні захадаў бяспекі на амерыканскіх аб'ектах за мяжой, у першую чаргу ў дыпламатычных прадстаўніцтвах. Гэтыя крокі ўчынены ў сувязі з працягам у шэрагу краін масавых пратэстаў супраць знятага ў ЗША фільму «Нявіннасць мусульман», размешчанага ў інтэрнэце. У ходзе забурэнняў за тыдзень загінулі 19 чалавек, у тым ліку 4 грамадзян ЗША. Крызіс у Сырыі пагаршаецца і пагражае дэстабілізаваць увесь блізкаўсходні рэгіён. З такой заявай выступіў міжнародны пасланнік у Сырыі Лягдар Брахімі ў інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Джазіра» пасля наведвання лагеру сырыйскіх уцекачоў у Ярданіі. Брахімі чарговы раз заклікаў абодва бакі грамадзянскай вайны ў Сырыі прыкласці высілкі для мірнага вырашэння канфлікту. Наступны нумар у нас гэта песня ў выкананні Весны Касэрэс. Гэтую спявачку, відаць, што ведаюць ўжо ў Беларусі, дзякуючы і сольным канцэртам, і сумесным канцэртам з джаз-групай Apple T. У мінулую суботу я з вялікім задавальненнем слухаў Весну падчас прагулкі на джазавым параходзе. А яна мне тады сказала, што падрыхтавала новы альбом, складзены з песень, напісаных Джорджам Гершвінам. Вось адну з такіх песень мы зараз і паслухаем. Весна Касэрэс.
Things that rise like stars in the sky. I hope free.
Сябры, дзеля таго, каб мець з вамі сталыя кантакты, мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні і скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё свабода.орг, аднак і на старонцы свабоды джаз у Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Калі ласка, пішыце, званіце, для нас, паверце, гэта вельмі істотна. Яшчэ я хачу нагадаць, што сёння на нашым сайце адбываецца чарговае пытанне, і для на ваша абмеркаванне вынесена такое пытанне: ці варта студэнтам і бюджэтнікам рызыкаваць вучобай і працай дзеля байкоту выбараў? Варыянты адказаў: не варта, бо гэтыя выбары нічога не значаць. Другі варыянт: варта, бо трэба думаць не пра сябе, а пра краіну. Ну і нарэшце трэці варыянт адказу: ніякай рызыкі няма. А вось зараз прагучыць тое, ад чаго многія аматары блюзавай музыкі, напэўна, ускалыхнуцца і прыйдуць у адпаведны працоўны настрой Бадді Гай і Карлас Сантана ў вельмі славутым стандарце блюзавай музыкі. публікацыямі ў сённяшніх ранішніх газетах цікавіўся Сергей Навумчык, ён зараз у нас у студыі. Сергей, скажыце, калі ласка, якія публікацыі прыцягнулі найперш вашу ўвагу?
Ну, найперш пра падзею, якая адбылася вельмі, вельмі даўно, аж 2000 гадоў таму.
Нью-Йорк Таймс. Якая ж газета тады выходзіла?
Газета тады не выходзіла, у всялякім разе, мы пра яе не ведаем, але вось Нью-Йорк Таймс піша, што знойдзены фрагмент папірусу, дзе сярод іншага ёсць такія словы «жонка Хрыста». І што навукоўцы нібыта пацвердзілі, што ось першасны аналіз, чыста спектральны аналіз біяхімічны, паказаў, што гэты папірус сапраўдны, гэта не нейкая, так сказаць, падробка, гэта сапраўды папірус таго часу. І ну, класічна мы ведаем, што было 12 апосталаў, але вось тут менавіта жонка Хрыста прыгадваецца менавіта ў якасці нібыта яшчэ аднаго апостала. Ну, тут можна толькі рабіць нейкія прагнозы, як можа гэта памяняць, так сказаць, агульную карціну, агульныя ўяўленні, кананічныя ўяўленні. З другога боку, калі так падумаць, то нічога, у прынцыпе, прынцыпова новага тут няма на фоне, скажам, адны называюць скандальнай, другі фенаменальнай, так сказаць, славы Дэна Брауна з ягоным кодам да Вінчы, там мы памятаем таксама, так сказаць, галоўная лінія, што Хрыстос меў жонку і нават меў, так сказаць, дзяцей, і вось спадкаемцы дзейнічаюць у гэтым рамане, які быў экранізаваны і пабіў, так сказаць, рэкорды папулярнасці. Ну, хай тут спрачаюцца багасловы і крыміналісты, ці сапраўды гэта сапраўдны папірус, а вось што датычна ўжо свежага такога крымінала, прычым датычнага менавіта вось Беларусі, дык газета Buffalo News, это амерыканская рэгіянальная газета, яна паведамляе, што учора на мосце, які злучае Канаду і Злучаныя Штаты Амерыкі, у раёне Ніагарскага вадападу быў затрыманы грамадзянін Беларусі, яму 42 гады. Ён бег па мосце, спрабуючы прабрацца, незаконна прабрацца на тэрыторыю Злучаных Штатаў. Яго затрымалі таму, што сістэма відэаназірання нейкая, так сказаць, вельмі дасканалая, ну, проста заўважыла.
Пазнала ў ім беларуса?
Не, я думаю, што яна пазнала ў ім, безумоўна, парушальніка. Вось, між іншым, гэтая мяжа канадыйска-амерыканская, она ў адрозненні, скажам, ад амерыкана-мексіканскай мяжы, дзе там проста чатырох, у некаторых месцах шасціметровы слуп, сапраўды вельмі жорсткая сістэма аховы, плот, так, я гавару, ці, канешта, плот. Часам там, так сказаць, розныя такія індыкатары стаяць. Яна выглядае знешне даволі ліберальна. Ну, няма там памежнікаў з сабакамі, так сказаць, карацупа там амерыканскі не ходзіць са сваім мухтарам.
Калючага дроту няма.
Так, але ўся гэтая сістэма, так сказаць, як выявляецца, стаіць. Ну, цікава тое, што гэты грамадзянін Беларусі 42-гадовы, ён не тое, што не меў амерыканскай візы, што ёсць, канешна, сур'ёзным парушэннем амерыканскага закона, але ён і нелегальна знаходзіўся на тэрыторыю США, на тэрыторыі Канады. Вот у мяне пытанне ўвогуле, як ён мог прабрацца на паўночнаамерыканскі кантынент. Ну, праплыць малаверагодна, прыляцець там у багажніку якога-небудзь Боінгу таксама. Тут застаецца таксама рабіць нейкія здагадкі. Можа быць, праўда, пра гэта не паведамляецца, што, можа быць, ён меў калісьці канадыйскую візу, а потым проста яна была пратэрмінавана, і ён застаўся там нелегальна. Ну, пакуль невядома. Пакуль вядома толькі, што ён чакае прысуду іміграцыйнага суддзі вось менавіта ў гэтым горадзе Буфало.
Сергей, газета не паведамляе, што яму можа пагражаць?
Газета не паведамляе, бо тут амерыканскія законы даволі такія складаныя, тут можа быць шмат самых розных чыннікаў, бо, скажам, ну, калі ён абвесіць, што ён перайшоў гэтую мяжу з мэты прасіць палітычную прытулку ў США, значыць, ягоная справа імгненна перакваліфікуецца ў іншую, і тут ужо, так сказаць, будзе прынята зусім іншае рашэнне. Калі ж гэтага не адбудзецца, тут таксама ёсць розныя варыянты. Скажам, яны могуць яго проста прыняць рашэнне аб дэпартацыі. Ну, прасцей яго дэпартаваць.
А куды дэпартаваць? Зноў у Канаду?
Ні, зноў у Беларусь. Напрыклад, у Беларусь. Ці скажуць таксама ў тую ж самую Канаду, што для амерыканскага падаткаплацельшчыка будзе значна танней, чым бы, скажам, утрымліваць, ну, напрыклад, яго ў турме. Але, як правіла, вось такія парушальнікі, яны ў турмах сапраўды не утрымліваюцца, яны арыштоўваюцца, потым яны выпускаюцца пад заклад, пад нейкі, так сказаць, але справа можа ўвогуле ісці гадамі і гадамі. Калі ж, скажам, гэта будзе справа перакваліфікавана як у наўпроставе парушэнне мяжы, што ёсць крымінальнае злачынства, дык, канешне, можа пагражаць вельмі і вельмі доўгі тэрмін. Ён будзе ў турме, і тады амерыканскія падаткаплацельшчыкі будуць плаціць прыблізна $60,000 у год за ўтрыманне яго ў турме. Вось $60,000 у год кожны зняволены ў США абходзіцца амерыканскай дзяржаве.
О, гэта таксама цікава.
Гэта зарплата, ну, не праграміста, але, скажам, такога лекара, які пачына, ці вельмі кваліфікаванага амерыканская нейкага, так сказаць, ну, выкладчыка універсітэта.
Апошняе пытанне. Газета не паведамляе імя гэтага адважнага беларуса?
Не, вот гэта якраз такі ніколі не робіцца ў амерыканскай прэсе, бо, ну, ён не прызнаны злачынцам, можа быць, ён будзе прасіць палітычную прытулку, і тады это ўжо пытанне, так сказаць, бяспекі яго сям'і, таму звычайна гэтага не робіць.
Дзякую за глядам ранішняй прэсы. У студыі быў Сергей Навумчык. Мы працягваем слухаць музыку, мы працягваем знаёміцца са спадчынай Джона Калтрэйна.
The blush
Эрика Баду, безумовно, такая прикметная индивидуальность у свете популярной музыки. И она працуе на стыку, на мяжи джазовой музыки и включающей у свою манеру выканання павелы больш сучасных, больш актуальных стыляў. Принамсі, слухаць яе заўсёды цікава. Послухаем и мы разом с вами на хвалях свободы джаз. Believe in your heart.
Волга джаз.
Навіны з Беларусі свету ў скарочаным выглядзе. За першы дзень датэрміновага галасавання прагаласавала 3% выбарцаў. Такую лічбу назваў у інтэрв'ю ў «Свабодзе» сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Датэрміновае галасаванне на выбарах у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу пачалося учора. Мірон адзначае дзень герба і бел-чырвона-белага сцяга. Мінулай ноччу на высакавольтнай лініі электраперадач непадалёк ад пасёлка Руба пад Віцебскам з'явіўся бел-чырвона-белы сцяг. Паводле відавочцаў, ён правісеў да самай раніцы і быў добра бачны з шашы, па якой ходзіць багата транспарту. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама заклікаў улады мусульманскіх краін прыняць дадатковыя захады па абароне амерыканскіх грамадзян, якія знаходзяцца ў гэтых краінах. Абама зрабіў гэтую заяву, выступаючы ў аўторак у эфіры тэлеканалу CBS. У ходзе забурэнняў за тыдзень загінулі ў розных краінах 19 чалавек, у тым ліку 4 грамадзян ЗША. Крызіс у Сырыі пагаршаецца і пагражае дэстабілізаваць увесь блізкаўсходні рэгіён. З такой заявай выступіў міжнародны пасланнік у Сырыі Ляхдар Брахімі ў інтэрв'ю тэлеканалу Аль-Джазіра пасля наведвання лагеру сырыйскіх уцекачоў у Іарданіі. Ну і на заканчэнне. Без усялякай рэкламы былі прададзены ўсе квіткі на прэзентацыю альбома «Рапкор» групы «Ляпіс Трубецкой» у Вільні, якая адбудзецца 27 кастрычніка на 4000-й прамогу «Арэна». З дапамогай бас-тура беларусы могуць таксама накіравацца на прэзентацыі гэтага альбома ў Санкт-Петербурзе 5 кастрычніка, Маскве 12 кастрычніка і Кіеве 20 кастрычніка. Зараз у ефіры «Свабоды джаз» будзе гучаць музыка ў выкананні групы «Chiefs Band». А я б звярнуў увагу на наш сайт, дзе значыць такі загаловак да сённяшняга выдання «Свабоды джаз». «Бульба фанк» паставіў Расею на калені. Чаму гэта здарылася? І як? Мы даведаемся ў другой гадзіне нашага вяшчання, а пакуль што мы паслухаем тых, хто сапраўды выклікаў вялікую сенсацыю сёлета на расійскім музычным рынку. Менская група «Chiefs Band». Як я ўжо сказаў, у другой гадзіне нашага эфіру мы бліжэй пазнаёмімся з лідарам гэтай групы Алесем Францішкам Мышкевічам. Пагаворым пра ягоныя сувязі з музыкай, як пра ягоныя сувязі з Лявонам Вольскім. Я спадзяюся, што гэтая гутарка будзе цікавая, а мы працягваем наш музычны эфір. Сумесны праект менскіх музыкаў «Портмане» і украінскіх музыкаў групы «Даха Браха» у песні «Дубе Кучеравы».
Моєте до би кучеравой що ж ти так хля?
Гэта быў сумесны праект менскіх музыкаў Портмане і музыкаў з Украіны Даха Браха. А вось назва наступнай п'есы, якая прагучыць на хвалях свабоды джаз, яна вельмі актуальная для сённяшняй Чэхіі. Назва такая: One Bourbon, One Scotch, One Beer. На дзве трэці гэтая назва яна неяк не супадае з цяперашняй сітуацыяй прысутнасці блюзавых напояў на паліцах крамаў, таму што ані бурбона няма, ані скотчу, застаецца толькі спажываць чэшскі бір, слухаючы пры гэтым Джона Лі Хукера.
One scotch and one bill. my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of late. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. And I sat there, getting high, stoned, knocked out. And by that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, it was a quarter to two. The last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartender, what do you want? Well, one bourbon, one scotch, and one beer.
Свобода, джаз.
Познайомилися ми з ранішньої преси, а тепер, видать, час познайомитися з тим, що опинулося у центрі уваги користальників, кореспондентів, авторів у білоруському сегменті інтернету. Франок Вишорка у студії. Дик Франок, що там найбільш актуального?
Що ж, в Україні почалася виборча кампанія у вигляді датермінового голосування, і, відповідно, адлюструвалося гэта на сторонках Фейсбука, у Твіттерах і ВКонтакте. Але мене сьогодні зачапив допіс Павла Виноградова. Павел Виноградов після учорашньої акції «Змени», коли їх брутально разом з журналістами затримали і збили, і он сьогодні раптом, нечакано для мене, з арешту, з-под конвою міліції, пише: «Привітання, дорогі Фейсбук сябры, а так само все хлопчики и девчонки. Я зараз у Фрунзенском суде, думаю, дадут минимум 7 суток. Коли хтось из журналистов на меня покрыўдзіўся, прошу пробачения. Я не ведал, что так атрымается. Ну и напрыканцы света я тебя кахаю, усім до сустрэчы». Вось вогулі я здзіўляюся да той парадаксальнай тэндэнцыі, вось гэтае, бачыце, каханне на барыкадах, вось гэтае трансляцыі Дмітрыева з суда над ім самім. Тое, што было пасля плошчы 2010 года. Ага. Разумееце, Міхась Пашкевіч, які перадае ў онлайн-рэжыме пагоню за ім нейкіх там прыхільнікаў Бакіева. Бачыце, інтэрнэт-тэхналогіі дораць нам столькі забаўных, незвычайных гісторый.
І нечаканых сітуацій, дарэчы.
І нечаканых сітуацій, з якіх проста трэба складаць кнігі, пісаць раманы, дэтэктывы. Ну і вось сітуацыя з Паўлом Вінаградавым. Здаецца, чалавека затрымалі, і калі б не было ніякага Фейсбука, Твіттера, все бы вот его затримали, посадили, отсидел бы, вышел,
и тихо.
Так, и тихо, так. А тут, дякуючи сучасним технологіям, ён ещё мудрається вести прямую трансляцию. Прямую трансляцию ведзе не только Павел Виноградов, але так само и назиральники на выборчих участках. Я зацитую некалькі з іх, наприклад, Олег Ладуцько у Фейсбуку пише: 121-й выборчий участок. Комиссия постоянно жаре солодкости и гоняє чаї. Менавіта жаре, таму што невядома, як у іх столькі ўлазіць, ніякай працоўнай дысцыпліны. І не падумайце, што мне зайздросна. Назіральнікам таксама прапаноўваюць, але назіральнікі ветліва адмаўляюцца.
Угу.
Альбо Віталь Ругайн з Магілёву: «Мне вось цікава, якім чынам Лазавік яўку па краіне палічыў, калі ў некаторых акруговых камісіях мне кажуць, што яшчэ не ведаюць працэнт па сваёй акрузе, працэнт прагаласаваўшы».
Ну так, так. Ну я так сама асабіста, для мяне гэта пакажа гэтая лічба 3% ў першы ж дзень, ну бывае, мяркуючы па досведу мінулых кампаній.
Ну, ведаце, як кажуць, у Беларусі ад 3 до 30 адзін крок, дастаткова даставіць адзін нулік ярмошына ці лазавіку, і сітуацыя зменіцца кардынальна, і выбары будуць прызнаныя сапраўднымі. Так вось, Святлана Калінкіна заклапочаная сапраўднасцю гэтых выбараў, ну і піша: «Згадзіцеся, што выбары праходзілі, як ніколі, ціха. Але менавіта ў дзень прыезду ў Менск старшыні ПАСЕ генпракуратуры трэба было выносіць папярэджванне Сергею Калякіну. Маўляў, яго крытыка таго, як праходзілі выбары, можа быць пакараная крымінальным артыкулам і дыскрэдытацыяй улады. І менавіта ў першы дзень папярэдняга галасавання, калі ў Беларусь толькі пачынаюць з'язджацца замежныя журналісты, трэба было паказаць, як дэмакратычна ўсё ў нас праходзіць. Схапіць, пабіць, адвесці ў міліцыю. Відео, калі відео і фото разляцеліся па СМІ, назваць гэта праверкай дакументаў. Ну і сапраўды, заўважце, выбарчая кампанія пачалася, все азначаюць, што ніякіх выбараў у паветры нават і не бачна. У Менску толькі хіба што апазіцыя ведае, што выбары праходзяць, і разам з тым улады самі дораць інфармацыйныя нагоды.
Гэта ўсё. Дзякуй, Франак, за актуальныя навіны. Я спадзяюся, і заўтра мы гэта новае пачуем з таго, што з'явіцца ў беларускім інтэрнэце. Тым часам мы працягваем. Музыка прадстаўніка вядомішай выдавецкай фірмы ECM Кэтіла Бьёрнстата. Тихая, спокойная, прыгожая, нордычная, скандинавская. наступны нумар у нашай музычнай праграме гэта, канешне ж, класіка Дюк Эллінгтон Rockin' in Rhythm. Ну і закрые першую гадзіну нашага сённяшняга вяшчання Бад Пауэл у кампазіцыі «Чэрокі».